Bună seara, iubită Biserică de Domnul Iisus Hristos! Îmi revine iarăși onoarea să dau citire cuvântului Domnului. Este o onoare ori de câte ori reușim, avem ocazia să citim cuvântul Domnului. Să nu privim ca pe o lectură obișnuită a unei cărți, oricât de valoroasă ar fi ea, și este un privilegiu pentru noi să putem ține în mână cuvântul Domnului și să citim din el. Am să fac o mică remarcă la început, să ne amintim că de un om care a venit din Etiopia, un mare dregător la împărăteasa Candace. De ce? Ca să se închină la templu, și când s-a întors avea cu el o carte cumpărată din Ierusalim. La vremea aceea tiparul nu apăruse și cărțile se copiau de mână, erau extraordinar de scumpe. Cine avea parte de carte era un om binecuvântat. Și să nu disprețuim lucrul acesta acum, când cărțile sunt atât de comune, ne stă la îndemână o carte mai prețioasă decât toate cărțile lumii, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Am să citesc de la Geneza, începând cu versetul 19 și apoi tot capitolul 40. Vom continua studiul nostru cu capitolul 40. 39, începând cu versetul 19. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomărât azi? Ei au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea trei înlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinele au făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis: iată tălmăcirea visului. Cele trei mlădițe sunt trei zile. Peste trei zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte, când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis: iată, și în visul meu se făcea că port trei coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru faraon, prăjituri coapte în cuptor și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis, iată-i tălmăcirea, cele trei coșuri sunt trei zile. Peste trei zile faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi era ziua nașterii lui faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui faraon. Iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. Pentru că am început citirea cu câteva versete din capitolul 39, am să spun câteva cuvinte despre soția lui Potifar. Femeia aceasta probabil că nu era la primul ei moment când făcea o mare nedreptate. Se pare că era așa de obișnuită cu facerea răului încât ajunsese de o imoralitate fără margini. Sau nu fără margini, dar putem spune că de o mare imoralitate încât își făcea rău și casei ei. Avem această acest moment când Iosif a fugit de la ea, când a văzut că nu mai are încotro, cât de mare era insistența acestei femei căsătorite și nu cu un om oarecare, era cu un om de seamă, cu un om care se îngrijea de casa lui și de cei ai casei lui, pentru că a avut grija să dea casa lui pe mâna unui om înțelept. El l-a văzut pe Iosif un om înțelept și a dat treburile casei în grija unui om înțelept. Asta dovedește că el însuși era un om înțelept. Se spune că, fac o mică paranteză, apropo de oamenii pricepuți în treburile vieții, mă refer la aspectul pozitiv al lucrurilor. Ion Țiriac se spune că a fost întrebat cum de are el succes în treburile vieții. Și zice așa, zice, eu sunt un prost și am înțelepciunea, minimul de înțelepciune să mă înconjor de oameni înțelepți. Și îi pun în locurile unde consider că ei pot face treaba cea mai bună. Așa încât succesul acestui om, am putea spune că e pus pe seama de el însuși, pe seama celor care l-au slujit, într-un fel sau altul, pe Ion Țiriac. Cam același fel de om probabil că era și acest Potifar. Probabil că nu se considera un om înțelept și și-a dat treburile lui unui om care a văzut că Domnul era cu el și în tot ce făcea izbutea. Dar această soție a lui, stăm și ne întrebăm, cum oare de o suporta și cum oare putea să conviețuiască cu ea? În momentul când Iosif fuge și ea este pusă într-o situație delicată, se adresează oamenilor din casă, din casa lui Potifar. Probabil că toți aceștia erau slujitori. Și uitați-vă cu ce cuvinte folosește la adresa soțului ei. La capitolul 19, versetul 14. A chemat oamenii de casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Vedeți, cine l-a adus? pe Iosif în casă. Potifar l-a cumpărat de la ismaeliții aceia. Și soția lui vorbește cu aceste cuvinte despre el. Vedeți omul acesta. Vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Cât de disprețuitor vorbește această femeie față de soțul ei. Ăsta este probabil lucru cel mai puțin grav. Cel mai grav era că era infidelă. Ea trage de Iosif și numai moralitatea deosebită și teama reală a lui Iosif de Dumnezeu l-a făcut să reziste unei asemenea ispite. Ea era soția lui Potifar, soția șefului, și să te împotrivești voiei celei care era într-un fel stăpâna casei era un mare risc pentru Iosif. Și el și l-a asumat din teamă de Domnul. În lumea în care trăim, ne putem întreba câți oameni în locul lui Iosif ar fi făcut cum a făcut Iosif. În lumea în care trăim, plină de imoralitate, plină de oameni fără teamă de Dumnezeu, probabil că puțini ar fi făcut ce a făcut Iosif. La momentul acela, legea nu fusese dată lui Moise. Moise încă nu fusese născut, nu existau cele 10 porunci, nu exista legea Domnului dată poporului evreu și totuși Iosif vorbește niște cuvinte ca și cum ar fi citit legea Domnului, dar legea Domnului era în inima lui. Și vorbește cu aceste cuvinte soției lui Potifar. Versetul 9. Începând cu versetul 8, mai bine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Am putea spune că Iosif respecta porunca a 10-a, să nu poftești ce este aproape lui tău, nici casa lui, nici avutul lui, nici nevasta lui. A respectat porunca a 10-a înainte de a se da poporului evreu porunca a 10-a, cele 10 porunci. Ca o aplicație practică pentru bărbații tineri în special, dar nu numai tineri, am să dau citire câtorva versete din Biblie care se referă la două tipuri de femei. Unul deja este acesta pe care l-am descris. Și am să dau citire din Cartea Proverbelor la câteva versete care arată cât de mare este riscul ca bărbații să se lase ademeniți de femei ca soția lui Potifar. Pentru că, la fel cum soția lui Potifar, din motive de ea știute, de ce l-a ademenit pe Iosif, poate pentru chipul lui frumos, că era un bărbat chipeș și plăcut la vedere, poate pentru calitățile lui sau pentru toate la un loc, a dorit să facă un lucru imoral în disprețul casei ei și al soțului ei. În Proverbe 3. Am să citesc mai întâi despre, și vă rog să-mi dați voie să citesc din cuvântul Domnului, este mai deslușit și mai bine să citim din el decât orice am putea spune noi de aici. Proverbele, capitolul 31, vorbesc despre femeia virtuoasă. Începând cu versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți. Când șade cu bătrânii țării, ea face cămăși și le vinde, dă cingători și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Dezmierderile sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. E vreo asemănare între descrierea aceasta și soția lui Potifar? Poate niciuna. Am să spun ceva din acest text. La versetul 10 se spune, ea este mai de preț decât mărgăritarele. Tot în Proverbe, la capitolul 3, versetul 15, se mai face această comparație, mai de preț decât mărgăritarele. Știți ce este mai de preț decât mărgăritarele la versetul 3:15? Înțelepciunea. Aceeași comparație, mai de preț decât mărgăritarele, este folosită și pentru înțelepciune și pentru acest tip de femeie cu calități morale și calități deosebite față de lucrurile bune. Am putea spune că, ca o generalizare a acestei descrieri a femeii virtuoase, a femeii cinstite, este că femeia aceasta iubește binele și face binele în casa ei și soțului ei. Și lucrul acesta este confirmat de versetul 30, care spune, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. De ce spun așa? Pentru că ce înseamnă temerea de Domnul? Temerea de Domnul la Proverbe, capitolul 8:13, ne spune, frica de Domnul este urârea răului. Cine se teme de Domnul, urăște răul și este plin de râvnă pentru facerea binelui. La urma urmei, aceasta este și dragostea. Dacă citim în Romani, spre sfârșitul cărții Romani, de la capitolul 13 încolo, unde este descrisă dragostea, spune să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. A iubi înseamnă a iubi binele și această dragoste de bine se arată prin facerea binelui față de noi înșine și față de cei din jurul nostru. Iar acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Prin comparație cu acest tip de femeie, am să mai citesc câteva versete tot din Proverbe, unde arată și acest lucru, aș vrea să ia aminte bărbații. Pentru că vulnerabilitatea bărbaților la ademenirile unei femei este mare. Și atunci când nu veghem, pericolul de a cădea este asupra tuturor bărbaților. Este nevoie de o mare teamă de Domnul, o mare urâre a răului, pentru ca atunci când lucrul acesta, dacă s-ar întâmpla în viața unui bărbat, să nu-i facă rău. Și răul acesta este descris și aș vrea să-i dau citire, pentru că este foarte important ca să fim conștienți de pericolul care îl pândește pe un bărbat. Și trebuie să spunem lucrurile acestea pentru că sunt scrise în Scripturi, și dacă sunt scrise în Scripturi, înseamnă că, după cum știm că Scripturile sunt pentru învățătura noastră, trebuie să le dăm importanța cuvenită. Și când să o facem, dacă nu la un astfel de moment de studiu biblic? Începând cu capitolul 5, spune așa, începând cu versetul 3, buzele femeii, căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul guriei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte. Pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții. Rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiule, ascultă-mă și nu te abate de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Am să vă rog, pentru că textul este mai lung, să citiți și versetul și capitolul 6 și 7 cu privire la urmările adulterului, ca să vedeți cât sunt de grave. Să fim avizați de lucrurile acestea, pentru că oricât de pregătiți am fi, așa cum a fost Iosif, această ispită poate veni. Și căderea este mare. Să nu ne amăgim cu gândul că da, suntem creștini, ne va păzi Domnul și noi să nu veghem. Să nu ne lăsăm ispitiți. Acum, cu privire la capitolul 40, am să spun doar câteva cuvinte, pentru că de-abia am început să vorbim despre el. Iosif este apreciat din nou de un om care are o slujbă însemnată, acest paznic al temniței, și pentru că era priceput, deși la început ajungerea lui în temniță se întâmplă destul de dur, și spun lucrul acesta pentru că în psalmul 103, în psalmul 105 avem câteva, o scurtă descriere cu privire la Iosif, cum ajunge Iosif în temniță și care sunt motivele pentru care el este acolo. În psalmul 105, versetul 17 zice, le-a trimis înainte pe un om, Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus Domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Iată care a fost motivul pentru care Iosif, motivul, văzând poza cea mare, nu pentru că l-au văzut, l-au vândut frații săi, ci Domnul s-a folosit de acest lucru ca să împlinească un plan. Și văzând tot tabloul, înțelegem că Iosif a ajuns în Egipt cu un scop. Și a ajuns atât de departe încât la curtea lui Faraon a avut misiunea, după cum ni se spune în versetul 22 din Psalmul 115 pe care l-am citit, să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Se spune că bătrânii sunt oameni înțelepți, iar Iosif, un tânăr, avea în jur de 30 de ani când a ajuns la curtea lui Faraon, a ajuns să învețe pe bătrânii înțelepciunea, ca și Elihu, prietenul lui Iov. Tot așa, din respect, el a tăcut până ei au terminat tot ce au avut de zis, iar apoi zice: eu n-am vorbit pentru că am zis că voi sunteți bătrâni și trebuie să știți ce să-i spuneți lui Iov. Dar, zice, constat că înțelepciunea nu este neapărat la cei în vârstă, ci Duhul lui Dumnezeu este cel ce dă înțelepciunea. Acești în temniță, se pare că condițiile în care a ajuns Iosif s-au îmbunătățit mult, pentru că zice că atunci când au venit cei doi, și ei demnitari la curtea lui Faraon, paharnic și pitar, erau slujbe însemnate, să pui paharul în mâna unui împărat și să-i dai pâine la masă, erau slujbe însemnate. Știm din istorie că mulți împărați au murit otrăviți cu hrana sau cu vinul pe care îl beau la masă. Era un risc enorm și o responsabilitate enormă era pe capul acestor oameni. Probabil că au fost învinuiți de vreo trădare. Nu știm, nu ni se spune. Dar ce știm este că pe unul Faraon l-a iertat, iar pe celălalt l-a executat. Împărații pe vremuri aveau drept de viață și de moarte. Ei judecau, ei dădeau ordinul de executare. Știa numai Faraon pentru ce, și poate alți câțiva demnitari în jurul lui, pentru ce l-a executat pe pitar. Nu știm. Destul de dur tratamentul, dar așa era la curtea lui Faraon. Au două vise acești oameni și aș vrea să mai spun acest lucru și să închei, apropo de vise și cei care visăm și ne cam luăm după visele noastre, să ținem cont că atunci când visăm un vis, fie bun, fie mai puțin bun, să nu lăsăm visul să ne conducă viața a doua zi și în zilele următoare. Pentru că iată ce spune Iosif despre visuri. În capitolul 40, versetul 8, spune așa: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Dacă noi ne apucăm să ne tălmăcim propriile visuri sau visurile altora, s-ar putea să nu avem în noi harul, acest dar al Duhului, al lui Dumnezeu, de a ne tălmăci propriile visuri. Sunt puțini oameni care au avut darul acesta și aceștia au fost oameni însemnați. Unul dintre ei este Iosif, pentru că ori de câte ori a tălmăcit un vis, lucrurile s-au întâmplat exact așa cum l-a interpretat el. Și mai este un om care tot așa, datorită darului acesta deosebit de a interpreta visuri, a ajuns și el, la fel, un om însemnat la o curte a unui alt mare împărat, dar mult mai târziu. Este vorba de Daniel, care a dat la fel interpretări foarte bune și reale visurilor. De ce? Pentru că în oamenii aceștia era Duhul lui Dumnezeu care făcea interpretarea visurilor. Și Iosif și Daniel cunoșteau temeinic acest lucru. Ei nu se bazau pe înțelepciunea lor, ei știau că de la ei înșiși nu pot face o interpretare a unui vis, ci este darul lui Dumnezeu, atunci când ai un vis, să-l și interpretezi. Aceasta este și o trimitere către cei care se ocupă de ghicire. Sunt oameni fără călăuzire și rătăciți, care, din dorința de a afla viitorul și adevărul, se duc și-și caută pe la oameni care au faima că pot desluși în viitor și îi întreabă pe aceștia, acești magi, acești oameni care se ocupă de magie și se duc la ei și întreabă și le citește în bobi, în cafele, în tot felul de lucruri pe care Dumnezeu le-a interzis, pentru că a te duce să-i întrebi pe vrăjitori este un lucru interzis de lege și dacă l-a interzis legea, înseamnă că Dumnezeu știe că sunt lucruri riscante cu care noi nu trebuie să ne ocupăm. Ca și creștini, dacă cunoaștem oameni care au astfel de tendințe și sunt atât de rătăciți, să le dăm un sfat bun. Și poate sfatul nostru bun îi va feri de multe necazuri. Pentru că odată ce asculți horoscopul și îți conduci viața după horoscop, care îți spune la radio sau la TV că într-o anumită zi zodia ta, în ziua aceea va fi ori într-un fel, ori în alt fel, și tu păstrezi gândurile acestea în minte, în loc să păstrezi gândurile lui Dumnezeu în minte, s-ar putea ca acțiunile tale să fie conduse de acel horoscop. Și în ziua aceea să iei decizii proaste, pentru că în loc să te conduci după cuvântul Domnului, te-ai condus după ce ți-a spus unul care... Eu presupun că nici măcar nu citesc în stele oamenii ăștia care îți spun horoscopul pe la radio și pe la televizor. Alții pe vremuri se ocupau cu astrologia. Ăștia nici măcar nu sunt pregătiți pentru asta. Și spun tot felul de bazaconii. Și noi suntem atât de expuși să luăm în seamă toate bazaconile pe care ni le arată televizorul. Am auzit odată, și cu asta chiar închei, pe un frate care a spus că el n-are televizor. Pe vremea aceea era mare pasionat de a mă uita la televizor. Și mi s-a părut o enormitate. Cum adică, mă, noi ca și creștini, gata, ne închidem televizoarele, ne tăiem cablurile și aruncăm televizorul la gunoi? Ei bine, de atunci am început să mă gândesc cu mai multă atenție la ce mi se arată la televizor. Și vreau să vă spun că m-am mai informat. Și odată am întrebat pe cineva care lucra în domeniul televiziunii și a zis, la început, când s-a inventat televizorul, a fost inventat pentru... divertisment. La început s-arătau lucruri ca la teatru. Lucruri frumoase, plăcute, spectacole, multă muzică, mult divertisment. Cu timpul, televiziunea, radioul, internetul, pe lângă emisiunile de cultură care, și de informare care trebuie cu adevărat apreciate, este și multă manipulare și multă minciună. Frați și surori, fiți foarte atenți ce urmăriți și ce și cât credeți din ceea ce vi se arată și vi se spune la televizor. Pentru că orice gând să-l facem rob ascultării de Domnul Iisus Hristos. Amin.